Jumala rauhaa ja siunausta teille kaikille. Uskon, että me, jotka sanaa julistamme ja olemme tässä Jumalan valtakunnan työssä mukana silloin, kun meillä on tilaisuus kuunnella toisten julistusta, niin kyllä mä uskoisin, että me olemme niitä parhaita kuulijoita. Ja minä nytkin Maunovellin raamattutuntia niin tarkasti kuuntelin, että ei ollut tarkoitus mitään kopioa tehdä, mutta ihan omaksi rakennuksekseni. Ja kaksi asiaa oikein lohdutti ja sanoinkin tuossa Maunovelille, niin oli hyvä, että hän mainitsi, että me ollaan sellainen sekametsä. Kyllä minä olen sitten ihan erilainen kuin tuo Mauno. Mauno on varmasti niitä Libanonin seedrejä ja minä olen sitten mikä tahansa kataja, mutta mua siunaa tavattomasti se, tiedättekö, että kun Elia masentuneena meni siellä, kun oikein masennus iski, niin espanjalainen käännöksen mukaan hän meni Enevron juurelle ja se on kataja. Että ilmeisesti se katajakin oli vaan sitten, tuntui tuolta sitä väsyneiltä ja masentuneelle miehelle oikein mukavalta paikalta. Ja toinen asia, mikä jäi erikoisesti mieleeni, niin oli se, että meitä kuitenkin ylhäältä päin katsellaan yksilöinä, että vaikka ihmiset meitä monta kertaa leimaa joukkioina, mutta Jumalan silmissä me jokainen olemme kuitenkin yksilöitä ja huomioi meidät sellaisina kuin me olemme. Ei munkaan tarvitse olla sen paremmin kopio Heikistä kuin kenestäkään muustakaan, vaikka Heikki aikoinaan muokin oli elämäntielle johdattelemassa. Ja Heikin kanssa ollaan sitten kyllä siinä mielessä samanlaisia, että me ollaan ihan yhtä runollisia kumpikin. Sellaisia kukkaissieluja. Että hiukan tällaiset. Olen kyllä joskus ajatellut näin, kun olen omia hengellisiä lapsia niillä Urukuessa katsellut, että onko olemassa hengelliset geenit, mutta kyllä ainakin hallelujaakin samalla lailla ne sanoo. Ja joku meillä vieraili Montevideossa kerran, niin sanoi, että kaikki ne on Viljasen Altin kopioita. Minä sanoin, että ne on niitä hengellisiä geenejä, jotka sillä tavalla periytyy sitten. Mene ja tiedä, mutta totta kai jotakin me vanhemmiltamme saamme ja myöskin tässä sitten, kun heidän opetuksensa alla ihan ensi askeleemme otamme. Mun on ihan viime viikkojen ajan ollut sellainen asia mielessäni, josta en näytä pääsevän irti. Olen sitä sitten miettinyt ja olen siitä eri yhteyksissä vähän jotakin puhunutkin. Ja jatkuvasti vain tulee tämä sama asia mieleeni. Ja se on se, että me elämme tuollaista massatuotannon aikaa ja kaikkialla vaan puhutaan suurista luvuista ja näyttää siltä, että millään pienellä ja esimerkiksi yksilöihmisillä, niin niillä ei ole oikeastaan mitään arvoa nykyään. Että massoja pitää saada liikkeelle ja jos sanamieskään ei massoja saa liikkeelle, niin se on jollakin tavalla vähän niin kuin epäonnistunut. Ja niin kuin sanoin tuolla, kun Joensuussa vierailin, minä sanoin, että me saarnamiehetkin, me mielellämme puhumme massoista ja suurista luvuista, mutta emme kyllä me saarnamiehetkään kukaan meistä haluaisi, että meidät massana käsiteltäisiin. Kyllä se on vihdoin viimeinen juttu, että meillä on omat vaikeutemme ja taistelumme ja sitten vaan sanotaan, että juu, te olette sitä massaa. Kerroin siellä, vaikka kohta luen tekstinikin, kerroin siellä, tuli uusi Joensuussa niin makeasti mieleen, kun minä monien vuosien säästämisen jälkeen sitten viimein sain rahat kokoon ja Urukuessa sitten ostin elämäni ainoan uuden auton. Ja sitten minä ajattelin, että kyllä nyt kelpaa ajella, että kun on uusi auto ja siinä on takuut ja kaikki vuoden takuu päällä. Ja no Ranskassahan se kone oli kyllä koottu, mutta Urukuessa sitten kaikki muu ja se kurja siinä oli semmoinen vika, myöhemmin paljastui, että sytytys siirtyi, siellä oli vaan semmoinen joku ruuvi, joka ei kiristänyt tarpeeksi ja se ajaessa siirtyi ja minä jäin sillä ainakin muistan 4 kertaa jäin reissun päälle uudella autolla. Ja mä vein sinne tehtaaseen aina takaisin ja pyysin, että saisin johtajan kanssa puhua. Ja juu, kyllä laitetaan, että tässä on takuuja, että olkaa vaan aivan turvallisena mielellä, että se laitetaan. Ja kun minä 4. kertaa tulin sitten, mä sanoin, että nyt kuulkaa, rupeaa ottaan aivoa vähitellen. Niin hän sanoi tällä tavalla, että kyllä me sen pystymme laittamaan, että me laitamme näitä sadottain. Niin. Ja mulla tietysti ei paljon tarvitse, että pinna palaa, mutta siinä mä sanoin, kuulkaa, että ja minua ei sitten mitään muuta kuin harmittaa, kun niitä menee sadottain ohi ja tämän minun autoni on tienposkessa pysähdyksissä. Tämä ei yhtään helpota. Että jos se oli tarkoitus, että sanoa, että näitä sadottain laitetaan kuntoon ja ne menee tuulena ohi, niin minua vain masensi se, että toisilla menee autot hyvin ja minun uusi autoni pysähtelee. Mutta joka tapauksessa aina ajattelen sitä, että on valtavan ihmeellinen asia, että Jumala meitä yksilöinä huomioi. Se on ihmeellinen asia. Ja ajattelen mielessäni näin, että myöskin meille uskon elämässämme, tämä on kuulkaa elämän tai kuoleman kysymys. Että Jumala kuulee meitä, huomioi meidän tuskamme, huomioi meidän tilanteemme ja tahtoo myöskin auttaa. Se on ihan elämän ja kuoleman kysymys vielä tässä massatuottoisessa yhteiskunnassakin. Ja kiitos Jumalalle, että Raamatusta me sitten näemmekin, että meillä on sellainen vapahtaja, hän sanoo, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Siis oikein henkilökohtaisesti tulee auttamaan ja tutkimaan sen tilanteen, eikä tuomitse korva kuulolta, niin kuin Raamattu sen meille selvästi tuo julki. Ja kiitos Jumalalle, että hänellä ei ole sellaisia patenttiratkaisuja, vaan hän käsittelee meitä jokaista yksilönä ja tuo todellisen avun. Luen hyvin tutun Raamatun kohdan täältä Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Ja te nyt ajattelette, että tämä sopisi paremmin evankeliumiskokoukseen, mutta minua on tämä aivan uudella tavalla siunannut monessakin mielessä, ja sen tähden otan tämän tapauksen täältä. Johannes 5 ja siitä alusta. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi heprean kielellä on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Ja kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Jeesus vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu ja kun minä olin menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuotensa ja kävi, mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuotesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuotesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Verraton tilaisuus minun esittyä suuren kansanjoukon edessä, ja hän poistuu, kun oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt, ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestään mitään tehdä vain ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Amen. Ensimmäinen asia, joka näinä päivinä, kun tätä Raamatun kohtaa luin, niin pisti silmääni, että tässä Raamatun kohdassa ei edes mainita tämän henkilön nimeä. Näyttää siltä, että hän oli tämän sairautensa kanssa ollut niin kauan, että tämä sairaus tunnettiin ja hänestä vain puhuttiin halvattuna miehenä. Ja kaikki tiesivät Betesdan halvatun miehen. Ja toinen asia, mitä ajattelin mielessäni, niin minäkin olen monennäköisiä ihmisiä tavannut matkan varrella, että he ovat aivan kuin sillä tavalla häipyneet kansamassaan. Ja heidän elämänsä vaikeudet on kaikkien tiedossa, mutta ihmisestä ei tiedetä edes hänen omaa nimeänsä. Ja toinen asia, mikä erikoisesti minun mieltäni kiinnosti, oli se, että toisissa tapauksissa esimerkiksi minäkin olen monta kertaa sanannut, kuinka Bartimeus siellä, tuo sokea Bartimeus, huusi, Daavidin poika, armahda minua, ja kuinka tärkeätä se oli, että hän huusi tällä tavalla, sillä sen takia hän sai avun. On toinen pitaalinen siellä, joka aikoinaan myöskin sanoi Jeesukselle, että jos sinä tahdot, niin sinä voit minut parantaa. Mutta tämä henkilö, ehkä se johtui tästä pitkästä odotuksesta, niin ei sanota, että hän olisi siellä huutanut tai kysellyt mitään. Ja siitäkin huolimatta Jeesus huomioi hänet. Siitäkin huolimatta. Ja olen ajatellut monta kertaa, kun minä tuolla Etelä-Amerikassa olen vähän semmoisessa meluisammassa porukassa. Ja kyllä siellä huudetaan, kun on apua, tarvitaan. Ja kaikki meidän kuorolaulajatkin on solisteja. Oma ääni pitää saada kuulumaan, oli mikä tahansa. Mutta suomalainen on tällainen hiljainen ja vielä rukousalttarillakin tapaan ihmisiä, joilla on omat vaikeutensa hyvinkin vaikeita ja hyvinkin pitkäaikaisia tuollaisia rasitteita heidän elämässänsä. Ja monta kertaa he sanoo, että minä en näistä ole kenellekään puhunut, kun mitä ihminen voi tehdä. Ja minä ajattelin ensimmäisen kerran oikein näitä ajatuksia, että ajatelkaa tällaisen hiljaisen miehen nyt Herra kohtasi. Niin. Että ajattelin, että tässäpä on hyvä teksti näille olojuhlille. Ei tarvitse mitään muuta kuin olla sellaisessa paikassa, missä Herra ilmestyi. Niin kyllä Herra, kuulkaa, meidät huomioi. Jos massaa ajatellaan, niin massassahan huomataan ne meluisimmat. Ja varsinkin sellaiset, jotka ovat noin sanottuja keulakuvia, mutta Jeesus huomioi tämän hiljaisen miehen, jonka nimeä ei edes mainita ja joka oli kauan siellä ollut, kauan. Ajattelin näin, että varmasti hän olisi mennyt johonkin parempaan paikkaan, mutta se oli hänen mielestään se parhain paikka, koska siellä kuitenkin enkeli ilmestyi ja kuohutti nuo vedet, ja joka ensimmäisenä sinne sitten pääsi, niin myöskin koki terveyden. Hän ei tiennyt mistään paremmasta, ei hän vielä tuntenut henkilökohtaisesti Jeesustakaan. Mutta siellä hän odotti, ehkä ensimmäiset Jumalan voiman ilmenemiset tuolla Betesdalla, jonka toiset kokivat, niin ehkä se sai hänet iloiseksi. Toivoa on, koska toisillekin on tällaisia ihmeitä tapahtunut. Mutta kolokaa kyllä asialaita sillä tavalla, että ei sitä toisten kokemuksilla kauan jaksa kiitellä. En minä usko, kuulkaa, että 38 vuotta tämä mies siellä risti kätensä, että kiitos, että naapuri taas sai. Kiitos, että tänään taas joku parani.
Kiitosta taas kuohutetut vedet toivat terveyttä ja minä uskon, että kuulkaa, kyllä ainakin 30 vuoden jälkeen, niin ne viimeiset 8 vuotta, niin kyllä kai tämäkin kaveri vain siihen omaan vaivaansa oli keskittynyt. Kyllä ihme mies oli, jos 30 vuoden jälkeen vielä jakso kiitellä, kun toiset saivat avun. Ja kuulkaa, kyllä se sillä tavalla on niin, että kyllä tässä maailmassa se, vaikka me nyt olemme niin hengellisiä ja fiksuja ihmisiä, niin siivet vaan enää selästä puuttuu. Niin kyllä kuulkaa, meille kaikkein tärkein ihminen tässä maailmassa sittenkin olemme me itse. Sitten tulee vaimo ja sitten tulee lapset ja sitten nuo rakkaat veljet ja sisaret ja niin poispäin. Pane nyt mikä järjestys tahansa. Ja vaikka me kuinka rakastamme Jumalaa ja tahdomme häntä palvella, niin kyllä me paljon kuulkaa itseämme ajattelemme ja omia vaikeuksiamme. Ja sitten kun näitä ikävuosia minullekin on tullut, minä oikein kauhistuin tässä kun olin Kokkolassa ja eräs pieni, silloinen pieni poika, jonka olin siunannut muutaman viikon vanhana, niin kertoi siellä silmäkirkkaana, että oli jo päässyt eläkkeelle. Niin minä ajattelin, että kyllä kuinkahan vanha minä olenkaan. En mä niin vanha vielä ole kuin Heikki. Tämähän on julkinen salaisuus, Heikin ikää voidaan pitää semmoittena niin kuin jonkinnäköisenä vertailukohteena. Minä sanoin Kirstillekin, että kuinka vanha minä oikein olen, että kun rupeivat pääsemään jo minun pikkulapsena siunaamani miehet eläkkeelle. Hän sanoi, että tuli vähän eläkeikä aikaisemmin. Se oli pikkuinen lohtu. Joo. Ja sitten ajattelin mielessäni, että kun minäkin olin nuori. Ja ei sille nyt mitään voi, älkää nyt nuoret suuttu, mutta nuoret voi olla viisaita ja älykkäitä ja ne voi tietää internetistä ja kaikista asioista paljon enempi kuin me. Niin sille ei mitään voi, että ne on kokemattomampia. Niin. Niin yksinkertaisesti, niin sille ei mitään voi. Ja minä muistan, kun minä olin nuori ja sitten olin monta kertaa tällaisten vaikeiden tapauksien edessä, niin kyllä mulla melkein oli lähtöön kuin lähtöön valmis vastaus. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä mun sieluhoidostani hyvin harvoin kukaan lähti pois niin, ettei saanut ainakin jonkinnäköistä selitystä ongelmaansa. Joo. Jonkinnäköinen lohdutus. Ja minusta tuntui, että ihan epäonnistunut minä olen, jos minun pitäisi sanoa, että kuule, minä en tiedä, että tässä on nyt sitten 2 avutonta Herran edessä, että minäkään tiedä, mitä sinun ongelmallesi pitäisi tehdä. Mutta nyt olen siinäkin asiassa viisastunut. Ei meidän ihmisinä kaikkia tarvitse tietääkään, emmekä me silti armoa menetä eikä pelastusvarmuuttakaan. Kyllä minä olen matkan varrella nähnyt sellaisiakin, jotka tietää kaiken. Jaksanko ja uskallanko kertoa olojuhlilla? Mutta olimme kerran Etelä-Argentiinassa, siellä oli Niilo Ylivainiokin silloin vierailemassa. Ja koko Etelä-Amerikan kuuluisat saarnaajat siinä sitten pantiin sinne Niilon rinnalle. Minä tulkkailin Niiloa. Ja sitten annettiin eräälle tällaiselle hyvin kuuluisalle saarnaajalle niin tilaisuus. Ja hän piti raamattutunnin, että Kristus on vastaus kaikkeen ja minä uskon näin. Mutta minä en jaksanut uskoa, hän sanoi, että ja Kristus on vastaus kaikkeen minun kauttani. Niin silloin minulla Niilon kanssa meni hiukan jo vähän niin kuin yli, että nyt tuli kuule vähän niin kuin ammuttua sillä tavalla, että ei sattunut edes maaliin eikä lähimaillekaan. No sitten hän sanoi, että nyt me muodostamme nyt jonot täällä. Ja oli sitten minkälainen ongelma vain täällä tässä monituhatpäisessä yleisössä, niin minä annan Jumalan sanan ja vastauksen teidän kaikkiin ongelmiinne. Ja minä ajattelin, että kun tämä vartiveus ja sitten tämä nimetön halvattu mies tai joku pitaalinenkin ongelmansa kanssa olisi sinne marssinut, niin olisikohan saanut sitten avun ja ratkaisun ongelmaansa. Ja minä en mennyt, minä en jaksanut uskoa, että nyt tämmöinen ihmemies. On muuten kummallista, että me ihmisinä, niin me aina tahtoisimme nähdä ihmemiehiä. Kyllä minuakin kiinnostaa, kukaan ihmemiehet. Ei ole vaan tullut yhtään ainutta vielä matkan varrella vastaan. Kallukselta kysyttiin Anakonnilta joskus, että onko hänellä sairaiden parantamisen armolahja, kun siinä muutamia sairaita parantui eräässä kokouksessa. Niin hän sanoi näin, että ei minulla tietääkseni ole mitään, mutta pyhällä hengellä on vielä kaikki. Joo. Ja tällä tavalla sitten kävi ja sinne meni tätä jonoa ja jokaiselle oli oma sanansa. Joo, sinun pitää tehdä näin ja sinun pitää tehdä näin ja tässä on sana sinulle ja sinun ongelmasi ratkeaa tällä tavalla. Ja siinä oli niin kuin lääkäri olisi aspiriinia jakanut sillä lailla oikein roppakaupalla. Ja katselin sitä karusellia sitten, sillä sitä se oli. Tahdottiin loistaa yli muiden. Ja Kristus, kun sitä yli muiden loistamista ei tule antamaan kenellekään muulle, hän pitää sen paikan aivan varmasti. Niin eräs lähetyssanaja toverini sitten, voitte kysyä kokouksen jälkeen, hän on minun hyvä ystäväni ja voin kyllä sitten sanoa sillä lailla kahden kesken nimenkin, niin hän sanoi minulle, että minäpäs menen kokeilemaan, että onko tuo Jumalan mies, kun sillä nyt on kaikkiin asioihin tällainen ratkaisu. Hän meni sinne jonoon sitten ja tämä mies näkee sitten tämän lähetyssaanaan ja veljen tulevan ja hän on aika pyylevä, minustakin vielä vähän pyylevämpi. Ja tämä, sitten tämä saarnamies, jolla oli tällainen patenttiratkaisu, niin hän katsoo sitä vähän ja niitä ylikiloja, mitä hänellä oli. Ja sitten hän sanoi, että ja Herran sana sinulle, 2 viikkoa pastoa. Ja Herra ilmestyy sinulle, sinun elämäsi ja palvelustehtäväsi, niin kuin ei koskaan ole ilmestynyt. Ja veli sanoi, selvä, pannaan 2 viikon paasto. Ja minä tiedän, että hän piti 2 viikon paasto. Ja hän piti sen kirjaimellisesti lunta nuhtään. Ja kun 2 viikkoa oli lopussa ja hän odotti sitten, että sana täyttyisi, niin hän sanoi, ja kun ei pihaustakaan merkiksi, ei pihaustakaan tullut. Kuulkaa, meidän täytyy, kun me joudumme ihmisten henkilökohtaisten ongelmien kanssa tekemisiin, meidän täytyy myöntää, että meillä ei ole mitään muuta käytettävissä kuin Jumalan armo. Ja kukaan ei voi korvata hänen ilmestymistänsä. Eikä meidän tarvitse joka tilanteeseen keksiä jotakin selitystä ja aivan kuin ottaa tuollaisen, kuinka mä nyt sanoisin, tuollaisen aseman, johon ihminen sananjulistajanakaan ei ole kutsuttu. Minä tiedän, että tällainen odottaminen, se on äärettömän vaikeata. Tiedän, että siinä ei varhainkaan meistä oikein kiitoksen puolella pysy. Ja tiedän myöskin jonkun verran kokemuksesta, että kun vaikeudet tulevat niin suuriksi, että me emme jaksa nähdä ulospääsyä, ja kun nämä vaikeudet ovat meille henkilökohtaisia ja mikään muu ei auta eikä riitä kuin Jumalan väkevä henkilökohtainen ilmestyminen meidän elämäämme, kyllä siinä kuulkaa monta kertaa menee pinnakirjalle. Muistelin tässä muutama viikko sitten, kun me saimme Etelä-Amerikassa kokea väkevää herätystä. Se oli herätyksen alkua. Ja kaikkien näiden valtavien ihmeiden keskellä, mitä tapahtui, nimenomaan Buenos Aireskin, jossa oli siihen aikaan 14 miljoonaa asukasta, nyt on jo paljon enempi, koki sellaisen herätyksen, että seurakunnat, joissa oli 600 jäsentä, saivat yhdellä kasteella kastaa 3000 uutta jäsentä yhteyteensä. Ja pojat sanoivatkin, että emme me tienneet, kun me herätystä rukoilimme, että minkälaiseen ruljanssiin me jouduimme. Ei ollut työn lepoa eikä päivän rauhaa. Työntekijät eivät riittäneet alkuunkaan. Kokouspaikat pursuivat sillä tavalla yli, että kun oli viileä talviaika, niin koitettiin kaikella tavalla, kaikilla pressuilla laajennella noita rukoushuoneita, että oven eteen olisi mahtunut ihmisiä. Ja kuulkaa, Minä muistan sellaisia kokouksia siellä pidettiin, että lääkäritkin tulivat katsomaan, kun heidän potilaansa, halvatut potilaansa, lykkäsivät sieltä teltoista ja rukoushuoneista ulos näitä pyörätuolejaan. Ja he itkivät hillittömästi ja sanoivat, me tiedämme tämän tapauksen, vain Jumalan voiman ilmeneminen on saanut tämän aikaan. Me elimme väkevässä uskon hengessä. Ja minusta tuntui siltä, että on paljon vaikeampi siinä ilmapiirissä olla uskomatta kuin uskovainen. Ja tässä ilmapiirissä, kuulkaa, elettiin ja tällaisia todistuksia, niitä oli sanomalehdet täynnä ja meidän hengelliset julkaisumme eivät voineet ottaa vastaan ollenkaan siinä määrin, kun niitä oli tarjolla. Se oli ihmeellistä aikaa. Ja kun sitten tämän kaiken herätyksen keskellä, valtavan herätyksen keskellä ei voitu puhua kuivasta ajasta. Eräs meidän veljistä, niin hänen vaimonsa, Eduardo Söresenin vaimo, niin hän sairastuu vaikeasti. Hänellä oli mielen ongelmia ja hänet julistettiin mielisairaaksi ja tämä sairaus paheni, kuulkaa, niin huonoon malliin, että sikäläiset lääkärit sanoivat, että hän on siis kasviasteella. Estado vegetal, sanotaan espanjaksi, ja vegetal on kasvi. Ei ymmärtänyt mitään sellaista vastausta hän ei antanut, missä olisi vähänkään ollut tolkkua. Hän ei pystynyt mitään tekemään. Hän oli siellä kotona vain ja katseli seiniä ja kun hänen katseensa katsoi, niin silmissä katsoi, niin näki, että siellä on vain ammottava tyhjyys. Ja tämän herätyksen keskellä tämä Eduardo-veli, niin hän rukoilee ja pyytää Jumalalta, kun näin valtavasti vedet on kuohutettu. Kun näin valtavasti, Herra, sinä ilmestyt, eikö sinulta riittäisi Sörenseninkin kotiin yksi pisara? Minä muistan ne rukoukset. Minä olin siellä mukana, kun hänen kanssansa rukoilimme. Ja meidän tuli sääli tuota vielä nuorta perheen isää. Lapset ja koko koti oli aivan heitteillä. Mitä isä sitten koitti kokouksen pidon ohella tuota kotia hoitaa, mutta koti oli aivan hyljätty ja vallan heitteillä. Lapset myöskin. Isä koitti heitä tietysti auttaa, mutta äiti oli kokonaan eli omaa elämäänsä. Ja sitten kuulkaa, minä muistan monta kertaa, kun me rukoilimme ja tuon Eduardo-veljen kanssa. Ja kävihän hän tietysti myöskin psykiatrien tykönä ja psykiatrien neuvo oli ainut. Se oli aina, he sanoivat, että jopa uskovaiset psykiatrit, että ei tästä ole mitään toivoa. Me tunnemme niin ja niin paljon tällaisia tapauksia. Ja meille on sanottu niin, että juuri tällaisin oirein ilmenevä mielisairaus, siinä ei ole mitään toivoa, se pahenee vaan vanhemmiten. Niin, että jos haluatte sanoa Eduardolle, että haluatte lapsille ne äidin, niin ei mitään muuta mahdollisuutta ole kuin avioeroja. Senhän te saatte, että me kirjoitamme todistukset. Ja Eduardo sanoi, että missä olet Jumala? Me kerran lupasimme uskollisuutta kuolemaan saakka. Missä olet Jumala? Ja paljon hänen kanssaan rukoiltiin ja minä en koskaan elämässäni enkä koskaan voisi antaa missään tilanteessa avioeroneuvoja. Ei tule kysymykseenkään. Mutta näiden tilanteiden edessä, ja kun katselimme noita avuttomia pieniä lapsia, niin ne oli vaikeat tilanteet, mutta me sanoimme, Herra on ilmestyvä, Herra ilmestyy vielä, ja me rohkaisimme häntä ja taistelimme hänen kanssansa. Ja sitten kun Eduardo oli niissä kokouksissa mukana, missä tämä Jumalan voima ilmeni tällä tavalla, ja ajatelkaa, kun hän palaa kotiinsa illalla, ja vaimo ei edes tervehdi, vaimo ei tunne häntä, vaimo on omissa maailmoissaan siellä ja kotona on ruuat laitettava ja lapset passattava sänkyyn ja niin poispäin.
Ja Eduardo itkee ja sanoo, että Herra, väkevä Jumala, miksi ei minulle tule tippaakaan? Ja Eduardo sanoi monta kertaa, on valtavaa nähdä, kuinka Herra liikuttelee ja siunaa kansamassoja, mutta kun tämä minun vaikeuteni, tämä meidän perheen vaikeus on päällimmäisenä. Ja näin jatkui kuulkaa 7 vuotta. Minä ihmettelen näitä 38 vuotta, mutta ihmettelin, oli pitkiä vuosia nuo 7 vuotta. Kyllä siellä kuulkaa monennäköistä puoskaria sanoi Eduardollekin, että kyllä jotakin täytyy elämässäsi olla, kun Jumala tällaisen on sallinut. Kyllä siellä varmasti jotakin uskottomuutta on. Varmasti et ole kuulijainen ollut kaikessa, ja kyllähän niitä syitä sitten löytyy, ja Eduardo Parka oli sen oman sielunsa kanssa, ja kuulkaa, kun taistelu todella menee ihmisen sisään ja alkaa sisäinen ahdistus, sisäinen taistelu, siihen ei kuulkaa ihmisten neuvot ja konstit auta. Siinä tarvitaan Jumalan ilmestymistä. Minua siunaa tuo psalmi 51, kun sanotaan sillä tavalla, että hän on meidän luonamme, kun meillä on ahdistus. Kiitos Jumalalle. Ei vain sana, eikä vain se, että me tiedämme hänen olossa, läsnäolonsa, vaan meidän täytyy tuntea, että hän on läsnä meidän taistelussamme. Näin jatkui 7 vuotta ja me olimme sanattomia, ei kukaan meistä voinut sanoa Eduardille minkäännäköistä revon sanaa. Me rukoilimme, että hän jaksaisi kestää. Me rukoilimme, että Herra ilmestyisi. Mutta kuulkaa, ei ole maailmassa vielä, jos Kristus itse ei voinut mitään tehdä, ellei niin kuin me luimme, Isä antanut ohjeita ja antanut hänen tehtäväksensä. Ei ole maailmassa tänäkään päivänä miestä eikä naista, joka jotakin tekisi, mitä Jumala valtaistuimeltansa. Anna valtuuksia ja anna armoa ja tee kykeneväksi tekemään. Emme me kuulkaa itsessämme pysty mitään tekemään. Välikappaleita voimme olla, mutta voima, viisaus ja valtuudet tulee sieltä. Tällä tavalla tämä taistelu kesti vähän yli 7 vuotta. Herätys jatkui Argentiinassa. Maailmalehdet kirjoittivat noista herätyksistä. Samanaikaisesti Argentiinassa tuo sama herätys pyyhkäisi yli koko maan, että joskus eräässäkin kokouksessa Brasilian puolessa Brasilian suuressa helluntai-seurakunnassa saarnaaja ilmoitti, että jälleen on vanhimmisto päättänyt tällä viikolla ostaa 6 kilometriä uutta penkkiä. Ja minä ajattelin, kyllä oli juhlallisesti sanottu. Ja muistan kerran, kun sitten pidimme Jeesusmarssin ja meilläkin Montevideossa 16 000 ihmistä poliisien laskelmien mukaan tuli sinne ja sain sitten heille puhua tuolta kaupunkitalon portailta, antoivat sieltä meille sähkötkin kovaäänisiä varten. Ja kun siinä sitten katselin tuo kansanjoukkoa, että kuinka paljon ihmisiä on tullut uskoon näinä aikoina, ja siinä kun heille puhun, niin yhtäkkiä tulee vain tämä ajatus. Ja jokainen ihminen näistä on Jumalalle tärkeä. Ja jokainen ihminen näistä on henkilökohtaisesti kohdannut Kristuksen. Ja jokaisen ihmisen, joka tässä nyt on koolla, tämä Jumalan kansa, jokaisen heidän ongelmiinsa Kristus on tavalla tai toisella puuttunut. Ja Jumala taivaastaan ei katsele vain tätä 16 000 ihmismassaa, vaan jäkee minut ja joka ainoan meidän yksilönä. Ja siinä sitten, kun olen päättänyt puheeni, minä jälleen ajattelen, mutta koska tulee se hetki, että Eduardon perheeseen annetaan apu. Se oli Jumalan kirjoihin kirjoitettu. Ja erään aamuna sitten, Eduardo 4-5 aikoina aamulla hän kertoo, hän herää, kun kuuluu keittiöstä astioiden kolinaa. Sitä ei ollut 7 vuoteen kuulunut, ellei isäntä itse ollut siellä. Ja hän kuulee astioiden kolinaa ja hän katsoo vuoteeseen vierelleen ja huomaa, että vaimo on häipynyt. Sinä yönä, kun kauni taivaasta puututtu myöskin Södersenin ongelmaan. Ja hän katselee sitten vaimonsa, kun se siivoo koko talon. Ja vaimo sanoo siinä hänelle sitten, että Eduardo, kuinka meidän koti on näin epäsiisti. Tätähän ei ole pitkään aikaan siivottu. Kuinka tämä koti ei ole ikinä ollut näin sottanen. Kuinka tämä on kuin sikolätti, sanoo tämä vaimo. Minun täytyy tämä perusteellisesti päästä päähän siivota. Ja sitten hän, Eduardo, koittaa hänelle sanoa, että sinä olet pitkän aikaa ollut sellaisessa tilassa, että et olet ollut minun rinnallani, etkä ole mitään pystynyt tekemään, niin hän ei muista mitään koko ajasta. Tämä mielisairaana ollut nainen, hän ei muista mitään koko ajasta. Hän oli kokenut täydellisen terveyden. Ja talo pantiin siivoon. Se pantiin viimeistä piirtoa myöden siivoon, kun oli astiat saanut tiskattua. Ja sitten he kyyttivät yhdessä Herraa, ja kyllä kuulkaa, sieltä sellainen kaiku, rukouksen ja kiitoksen kaiku nousi. Ja kun he sitten tulivat meidän konferenssiin, ja minä aloitin tuota ensimmäistä konferenssin avajaiskokousta. Eduardo istui toisessa penkissä siinä rakkaan vaimonsa kanssa, siinä minun edessäni. Ja kun minä katselin siinä, kun he pitivät toistaan kädestä kiinni, niin minä sanoin, että kiitos Jumala. En tiedä, ei varmasti sinun valtaistuimeltasi montaakaan pisaraa tarvittu, kun Eduardon ja Marin elämä pantiin järjestykseen. Mutta ne pisarat riittivät ja hänen elämänsä korjaantui täysin. Muutamaa päivää sen jälkeen, kun hän sai tämän vapauden kokea, hän tuli meidän konferenssiimme. Ja Eduardo oli siellä säteilevä, onnellinen Jumalan palvelija. Hänenkin elämänsä oli Jumala huomioinut ja siinä sen vaikeudet. Minua muuten huvittaa aina, kun luen tätä Raamatun kohtaa. Kun sitten Jeesus sanoi, että otas nyt kuule kaveri vuoteesi ja käy. Ajattele, se parantuminen oli niin täydellistä, että ei hän sanonut, että kuule, että kyllä se tästä nyt vähitellen rupeaa toipumaan, mutta kyllä nuo jalat vielä niin heikot on, että lähetä nyt vaikka jollakin muulilla tuo sänky kotio. Sano, että ota poika, että kyllä tämä kestää, se on jumalallista tekoa. Ota vaan sänky hartiolle ja lähde kävelemään. Ja niin hän teki, kun oli käsketty. On muuten merkillinen asia. Ei tämä ole ainut kerta, kyllä niitä on valtavan paljon näitä tapauksia. Tuo Niilo Ylivainio sanoi silloin, kun se vieraili Etelä-Amerikassa, niin hän sanoi tällä tavalla, kyllä tämä oli Niilon vierailu siellä vähän ennen näitä väkeviä herätyksiä. Niilohan näki näynkin, että Herra panee siellä leikkuupuimurit käyntiin, niin kuin sitten on pannutkin, ja on meitä sirppimiehiäkin silti tarvittu aina jossakin pelloreunalla vähän. Niilo tällä tavalla profeetoi, että alkaa tällainen väkevä herätyksen aika. Ja Niilo oli juuri ennen näitä herätyksen aikoja siellä meidän luonamme käymässä. Ja Niilo monta kertaa sitten puhui tästä Jumalan ilmestymisestä. Ja minä muistan aina, kun Niilo sanoi, että jos ei huomenna minulla enää ole, Herra, sinun armoitustasi ja voitelua, niin kutsun Niilo tänä aattopäivänä kotiin. Että minä en halua tässä ajassa yhtään ainutta päivää haaskata ilman sinun armoasi ja ilman sinun ilmestymistäsi. Ja monta kertaa sitten näitä Niilon saarnoja siellä kuuntelimme ja kävi muuten sillä tavalla sitten, että kun Carlos Anacondiakin otin yhteyttä, niin hän tunsi puhelimessa mun ääneni, kun sanoi, että sä oot Niilo Ylivainion tulkki, että hän tulee Suomeen, että hän on saanut sydämellesi, että hän tahtoo jotakin siitä siunauksesta välittää suomalaisille, mitä me olemme täällä Argentiinassa Niilo elämän kautta saaneet, koska hän tällaisen uskon näyn heille välitti. Mutta tiedättekö, kaiken tämän herätyksen keskellä ja kaiken tämän hengellisen liikehdinnän keskellä, aina on ollut muoto jumalinen maailma, tällainen uskonnollinen, joka on kankistunut omiin kaavoihinsa. Ne on aina olleet vastaan ja aina tulee olemaan.
Ja Niilokin sanoisit, että kyllä te Etelä-Amerikkaan herätyksen saatte, että ekkös huomaa, että henkivalloissa perkele on jo hermostunut. Minä sanon, että onko se merkki siitä, sanon, että juu, se on ensimmäinen merkki. Ja minä ajattelin mielessäni, että nämä sieluvihollisen kätyrit, jotka eivät siitä iloitse, että joku saa avun Herralta ja jonkun yksilön ihmisen elämään tulee tällainen valtava Jumalan kosketus, niin he lähtivät heti siellä kärmeissään siitä, että tällä tavalla oli Jeesus tehnyt ja oli sapatti vielä. Minä ajattelin mielessäni monta kertaa, kun minä olen Herraa kohdannut, niin ei ole viikon päiväkään tullut mieleeni. Muuten kukaan sanon teille, rakkaat ystävät, yhden asian. Sanon sen niin rakkaasti kuin ikinä osaa, kun on tämmöinen hellä sielu. Kuulkaa, älkää koskaan luulko, etteikö Jumala pysty vastaamaan meidän ongelmiimme. Älkääkä koskaan ajatelko, niin kuin me ihmisiltä pyydämme 100, että me saisimme 50. Älkää koskaan menkö Jumalan eteen siinä mielessä. Kuule, kun Jumala ilmestyy, niin hän antaa sinulle niin paljon kuin sinä tarvitset ja voimaa niin paljon kuin sinä kestät. Silloin panee hanan kiinni, kun näkee, että täällä leili halkeaa. Minäkin muistan monta kertaa herätysten aikoina, kuule, kun Jumalan voima lankesi, niin me olimme rukouksissa ja paastossa muutaman viikon siinä. Ja sitten kun Jumalan voima lankesi, niin me huusimme suoraan kurkkua, Herra, pane hanat kiinni, tällä kertaa ei enää yhtään kestetä lisää. Kuulkaa, kyllä siellä sellaiset hanat on, että kyllä varmasti kun ne aukaistaan, niin kyllä Suomen Sionissakin vielä on täysi työ pidellä niitä valtavia vesimassoja ja ihmismassoja, jotka lähtee liikkeelle. Kiitos Jumalalle. Mutta monta kertaa me ajattelemme sillä meidän kiitos Jumalalle, että Raamattuun on kaiken näköistä kirjoitettu, niin kuin sekin, kun Herran enkeli ilmestyi Danielille siellä, niin kaverit lähti karkuun, ja sitten kun oli aikansa juossut, niin meni piiloon vielä varmuuden vuoksi. Oli niin väkevä se taivaallinen ilmapiiri siinä, että en tiedä mihinkä vaatekaappiin sitten menivät. Pommisuojiahan ei silloin vielä ollut, mutta sanoi, että kyllä silloinkin tuli vähän liikaa. Ja vielä yksi asia. Minä tiedän, että Suomenkin Sionissa on paljon vilpittömiä, jotka rukoilevat herätyksen puolesta. Ja minä tiedän, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ongelmiensa kanssa odottavat Jumalan ilmestymistä. Hiljaisia ihmisiä ja heillä on sellainen tuskainen huuto, huomioitko sinä, Herra? Eräskin sisar sanoi, kun hänen poikansa puolesta siinä rukoilimme, niin hän sanoi, että onhan sillä nyt Jumalalla paljonkin tärkeämpiä ihmisiä käsiteltävää kuin tällainen yksi Maija. Ja Maijan poika. Niin minä sanoin, että nyt kuule, taivas huomioi Maijan ja huomioi Maijan pojan. Niin. Ei täällä olojuhlillakaan ole hyvä, että me saarnaajat hikoilemme ja niin poispäin. Mutta ota sinä ihan rennosti vaan. Ei se kuule Jumalan siunaus sun huutamisestakaan kiinni ole. Minä huudan sen tähden lujaa, että niin kuin olen sanonut, että ei luulla, että vainajahenke puhuu, kun ne mumisee ja supisee. Joo. Joku multa kysyi kerran, että minkä tämän sä niin lujaa puhut. Mä sanoin, että ei vaan sekoiteta. Kauheita. Tulisi vaan tekeliseen kokoukseen ja sanoi, että siellä joku mumisi ja supisi. Ja sitten lukee Raamatusta, että vainajahenket mumisi ja supisi. Joo. Ja kuulkaa, minä tiedän myöskin sen, että ei Jumalan puoleisessa päässä. Siellä hänen lammikoissaan ja lähteissään. Ei siellä ole minkäännäköisiä tukkeita. Jos jossakin on putket vähän ja letkut solmulla, niin on täällä alhaalla. Mutta olen monta kertaa sanonut, että olen tästä täysin vakuuttunut. Jumalalla on ne ihmiset, joiden tuskan hän näkee, niin kuin näkee kaikkien ihmisen elämän. On myöskin omat palvelijonsa, joita hän haluaa käyttää. Olemmehan me Kristuksen seuraajia, ja meidät on kutsuttu näitä tekoja tekemään Jumalan armosta, mitä hän teki. Mutta ei ole kysymys siitä, etteikö Jumala haluaisi Viljasen Altille tai jollekin muulle saarnamiehille antaa enämpi voimaansa. Mutta on vain kysymys siitä, että Viljasen Altinkin leili menee niin helposti pilalle. Ja rupee ottamaan sitä kunniaa ja rupee säännöstelemään niitä hanoja, mitkä yksin Jumalan pyhä henki valtuuksillaan pystyy säännöstelemään. Minulla olisi kuule oikein Viljasen Antin oma sairaiden parantamisen armolahja, niin kyllä minä olisin aika kaveri. Minä olisin seurakunnan päivä ja mulla olisi 1000 jäsentä siellä, niin joka ei kymmenystänsä maksaisi, niin ei puhettakaan, että minä parantaisin. Sympaattiset kaikki riviin ja joka ainut, joka sanoo, että Viljasen Antti on erinomainen sympaattinen kaveri. Joka ainut kädet päälle vaan ja terveeksi, kun olisi Viljasen Antin lahjasta kysynyt. Mutta antipaattiset ei tarvitsisi kuulla, kun vähän kiertoo teitä kuulla, että on arvostellut tällaista persoonaa. Ei tulisi kysymykseenkään. Mutta kiitos Jumalalle, kuinka hän istuu vielä valtaistuimellaan. Niin kuin täällä Betesan lammikolla hän ilmestyy ja vaikka jumalaton maailma ei tätä uskokaan, kuulkaa, on eräs kansa, se on verellä pesty Jumalan lasten joukko, joka uskoo väkevään pyhän hengen ja Jumalan pojan ilmestymiseen vielä tänä päivänä. Ja apu oli niin täydellinen, ajatelkaa, apu oli niin täydellinen, että poika meni siellä sänkynsä kanssa. Ihmeellinen näky muuten. Ja kaikki vielä sanovat, ei kukaan sano, että se on ja sen niminen. Sanovat, että entinen halvattu se on. Se oli 38 vuotta siellä. Ja ajatelkaa, kyllähän Jeesus tiesi, sanotaan Raamatussa, että kyllähän tiesi, kuinka kauan hän oli siellä ollut. Tiesi, että kauan aikaa se oli siellä ollut. Ja kuule vielä ihan muutama sana, lopeta muutaman minuutin päästä. Jos sä teet näin, niin ei se mikään nukkumisen merkki. Se on merkki vaan, että oot samaa mieltä ja minä annan mennä. Niin ajatelkaa, kun me siis otamme koko Raamatun ja ajattelemme, aina Jeesus oli kiinnostunut yksilöihmisestä. Siis tämä maailman kuuluisin massaevankelista. Hän oli aina kiinnostunut yksilöihmisestä. Ja vielä kun luen noita Paavalin kirjeitä, niin Paavalikin oli kiinnostunut yksilöihmisestä. Hän antoi aivan miten seurakuntalaista, sellaista lankennuttakin tapausta. Voit vaikka lukea toisen korintolaiskirjeen toinen luku 3-11. Paavali antaa oikein semmoinen tarkan ohjeen, niin kuin minä sanoin tuolla eräässä paikassa. Minä sanoin, että aivan kuin vääntää rautalankasta mallin, että tällä tavalla sitä lankennutta ihmistä on käsiteltävä ja johdateltava jälleen Herran yhteyteen. Ja tällä tavalla minä uskon, että on Jumalan suunnitelma, että mekin, niin kuin Raamattu sanoo, me hoivaamme toisiamme. Sillä olemme me loppujen lopuksi sisaria ja veljiä kautta iankaikkisuuksien. Ajalliset siteet katkeivat kerran, mutta nämä hengelliset, todelliset, väkevät siteet, niin ne kestävät iankaikkisesti. Kun minä Uruguayssa tapasin tässä jokin aika sitten erään noin sanotun luopion, no hyvin varovainen käyttämään tällaista sanaa, ja Kirstin kanssa hänet tapasimme, ja kuulkaa, täytyy sanoa, että minua ei ollut Jumala pitkään aikaa niin puhutellut kuin tuossa keskustelussa hänen kanssaan. Hän ihmetteli ensin, että kuinka tulen hänen kanssansa keskustelemaan, sanoi, että yleensä uskovaiset kääntävät selkänsä. Ja sitten hän sanoi meille tällä tavalla, että sanoi moneen kertaan, että minä en koskaan uskonut, että elämä voi olla näin hirvittävää, kun yhteys Jumalan ja seurakunnan kanssa katkeaa. Sanoi, minä sain nauttia seurakunnan yhteydestä. Minut aivan hellittiin siellä. Hän oli paljon toiminnassa mukana ja rukouspiiripalvojana muun muassa, ja sitten hän lankesi syntiin ja hänet merkittiin. En sano, etteikö se tavallaan olisi raamatullistakin, mutta hänet hyljättiin, hänelle käännettiin selkänsä, hän ihmetteli, että otin yhteyttä. Ja hän sanoi tuon keskustelun aikana ainakin 5 kertaa, ja mihinkä minä muualle menen? Minä olen vuosikymmenet ollut seurakunnassani, nauttinut yhteyttä Jumalani kanssa. Sanokaa nyt, hyvä veli, mihinkä muualle minä voin mennä? Minä sanoin, että kuule,
Me olemme valmiita tulemaan sinun rinnallesi. Siellä, missä vielä tänä päivänä synnit tunnustetaan, siellä veri puhdistaa ja sinut otetaan siihen samaan yhteyteen takaisin. Ja hän sanoi monta kertaa, minä uskon, että se ei ole enää mahdollista, niin paljon on mennyt rikki. Minä jäin vakuuttelemaan häntä tästä sitten, kun puhelu vihdoin ja viimeinen puhelu, kun meillä oli, niin katkesi. Ja minä odotan, että hän olisi parannut seurakuntaan. Kuule, rakas ystävä, sinä, joka nautit veljesyhteydestä ja nautit oikein henkilökohtaisesta yhteydestä Kristuksesi kanssa. Mene jonkun sellaisen rinnalle, joka on tämän menettänyt. Mene yksilöihmisenä. Mene yhtä avuttomana kuin sinä ihan sisäisesti tunnet, että olet. Mene hänen rinnallensa ja anna hänen tuntea, että on vielä olemassa sellainen vapahtaja, joka ei vain sitä seurakunnan kermaa huomioi, vain aivan sellaisen noin sanotun rivikristityn, aivan sellaisen, jonka luona ehkä ei kukaan ole vaivautunut vierailemaan, kun ei se siellä seurakunnassa se pois jääminen niin paljon tuntunut. Ja jos täällä näillä olojuhlilla on joku sellainen ihminen, voi kuinka mielelläni tulisin sinun rinnallesi. Minä uskon henkilökohtaiseen vapahtajaan. Minä uskon, että hän huomioi ihmisen yksilönä. Hän tietää meidän sydämemme katumuksen niin kuin sen lankemuksenkin. Ja kuulkaa, voisin sanoa, että tuskin maailmassa on olevassakaan sen kovempaa painostusta kuin yhteiskunnan, joka meitä ympäröi, yhteiskunnan painostus. Se on hirvittävää. Sitä ei kestänyt Saulain aikoinansa, eikä sitä ole monet muutkaan kestäneet, vaan ovat lankenneet. Mutta minä tahtoisin sanoa, Herra, antakoon meille olojuhlilla sellaisen Kristuksen hengen, joka huomioi yksilökristityn. Ja joka vielä tänä päivänä menee sen yksilökristityn masentuneen ja väsyneen ja ahdistetun yksilökristityn rinnalle. Sillä kun minulla on vaikeata ja on ahdistusta, niin minua ei ainakaan kiinnosta sellaiset, jotka minua massana käsittelevät. Tahdon sellaisen sielunhoitajan, joka tulee minun rinnalleni ja ottaa ne viljaisen altin ongelmat, kuuntelee ne ja sitten yhdessä pyydetään Herralta apua. Minä uskon, että näillä olojuhlilla me saamme tätä kokea ja uskon, että tämä on eräs näiden olojuhlien tarkoitus myöskin. Kiitos Herra, että ilmestyit elämään ihan henkilökohtaisesti. Repäisit minut massasta irti ja sanoit, että nyt käsitellään altti sinun elämäsi asioita. Se oli tuskallinen hetki, mutta siitä tuli minun elämäni ihanin hetki, käännekohta. Siitä hetkestä minun elämäni on kokonaan saanut olla sinun käsissäsi. Herra, siunaa nämä olojuhlat niin, Herra, että me saisimme tuntea todellista yhteyttä sinun kanssasi. Ja Herra, jos vielä joku on aivan kuin siellä massassa vain mukana, Herra, auta ja armahda niin, että he saisivat henkilökohtaisesti sinut kokea. Ehkä täällä on sellaisia ystäviä, jotka Eduardon tavoin huutavat, eikö Herra sinulta riitä minulle yksi pisara sitä armoa ja voimaa. Ja kiitos Jumalalle, että niin kuin silloin riittää vielä tänäkin päivänä. Ehkä on niitäkin, jotka eivät jaksa edes huutaa. Ja jotka haluavat aivan nimettöminä esiintyä, mutta sinä tiedät heidän tuskansa ja hätänsä. Anna meille olojuhlat taivaasta, että meille tulee taivaallinen olo sinun seurassasi sydämemme. Ja kiitos, että näin, Herra Jeesus rakas, vain sinä ja yksin sinä olet meitä käsittelevä yksilönä. Kiitos Herra, että jos annat meille täällä tilaisuuden ystävien kanssa keskustella ja rukoilla, myöskin ne hetket siunaat niin, että ne olisivat todellisia sinun kohtaamishetkiäsi. Jeesuksen nimessä, amen.